You're with SBS Radio.
Dyzyrtar nga Këshilli I Sigurisë Kombëtare të Amerikës, John Erath dhe Brad Berkley, kanë qëndruar në vizitë dy ditore në Kosovë. Ata janë takuar me të gjithë bardhësit e institucioneve të Kosovës, prej të cilëve kanë kërkuar me vendosmëri pezullimin e taksës ndaj produkteve serbe për t'i hapur rrugën vazhdimit të dialogut. Pas takimit me anëtarët e ekipit shtetëror për dialogun, ku ka marrë pjesë edhe presidenti Thaçi, ky fundit përmes një komunikate tha se në takim është shprehur gatishmëria për respektimin e Këshillit së SBA-ve për suspendimin e taksës dhe rifillimin e dialogut në Bruxelles. Por, kërkesa e dy zyrtarëve të lartë nga Këshilli I Sigurisë Kombëtare të SBA-ve nuk e kanë bindur kryeministrin Ramush Haradinaj që të pajtohet për heqjen e taksës ndaj Serbisë. Kryeministri gjatë ditës disa herë ka përsëritur qëndrimin e tij se taksa do të hiqet vetëm nëse ndodh njohja e Kosovës nga Serbia me kufijtë ekzistues. Haradinaj theksoi se përçarja e madhe politike në vend rreth taksës po e shkatron Kosovën dhe po ja ul pozicionin negocius.
Me hek ose me pezullu taksën për një proces të farët pa qartë pa ditun që kanë nënkuptan të thot nuk e shosi muj me evokte fra, nuk ka logik si me evokse ne pra ju thash ne jemi bukur në pa qartësi për qarja madhe për në shkatron edhe për në ul pra pozicionin negocius që ishtë dash me pas me Serbin për në nëzirë probleme realisht të mbranqme.
Prezidenti Hashim Thaçi deklaroi sot në Tiranë se nuk do të lejojë që territori I Kosovës të cenohet pa shkelur mbi trupin e tij. Thaçi rishpjegoi tezën e korrigjimit të kufive duke bashkëpunuar me partnerët euroamerikan me synim zgjidhjen e konfliktit të ngrirë si dhe njohjen e Kosovës nga vendet që nuk I kanë bërë ende.
Shkembimi I territoreve është pazar dhe askush nuk do të lejojë që të bëj pazar me kauzën kombëtare. Ndarja e Kosovës pa shkelur mbi trupin tim nuk do të mund ta cenon është 1 mm të territorit të Republikës e Kosovës. As Trepçen, as Mitrovicën, as Ujmonin, as një pjesë të territorit të Republikës e Kosovës. Nuk do të lejoj në as një rëthon organizimin e ndonjë konferencën ndërkumtare ku I participojnë Rusia.
Kreu I Kuvendit, Kadri Veseli, pas mbledhjes kryesisë, ka deklaruar se nuk do të lejohet që të prishën marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. A I quajti ide të çmendura tërheqjen e trupave amerikane nga Bonstili.
Edhe kisha kërku edhe një herë që mondal një qasje e cila është bukur shumë kundër kësaj frime pro-amerikane cile po e glorifikon fuqin ushtarake të Rusis. Do të qëndroj bazën Bonstil, po na duhet me qenë më të meqëm I majtë edhe bazën Bonstil, po mi marë me e promovu këtë prezencë amerikane me biznesë amerikane.
Ndërkaq kryeministri Ramush Haradinaj thot se një vendim I tillë mund të merret, por jo për arsye të taksës.
Një vendim I tillë mund të merret, po jo në rrethana ose lidhur me taksën. Ndërsa të gjitha argumentet për cilat është vendosur taksa, pra agresiviteti I Serbisë planin e jashtëm, përpjekjet për destabilizim planin e mbrëmshëm, edhe vonesa pra për njohje që I shkakton dëm Kosovës ekzistojnë. Taksa mbetet deri në njohje të Kosovës, edhe ne jemi pra I bëjmë apel popullit amerikan, qeverisë, nëqenët Amerikës, që jo veç me qëndru në Kosovë, këfori e bon stili, po këtu janë shpit vetë përjetësish, pra të rinjë këtu.
Haradinaj tha se deklarimet për tërheqjen e trupave amerikane janë produkti Prishtinës.
I politikanëve të Prishtinës, yryshja e këtyre me shku me I thonë që rritën e presionin që ka mu hek taksa, për shkak se kanë hynë e obligim të keq me Vučićin, dhe përdojnë me na qitë para aktit krymë. Prishtina, prezidenti tha që njështë rëhti, ata gjithë që kanë hekë dorë ka shpejt për taksës, të gjithë e bojnë këta, me idejnë që me uzbatu një projekt që mundet me koni damshëm.
Kosova duhet të vazhdoj dialogun me Serbinë, por jo në këtë formë, thot Lidhja Demokratike e Kosovës për LDK-n, procesi duhet të vazhdoj me një qeveri që do të kishte legitimitetin e qytetarëve. Kështu ka deklaruar shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti. Serbia po vazhdon lobimin kundër Kosovës në Interpol. Ministri I Brendshëm Serb Nebojša Stefanović u ka dërguar letër sekretarit të përgjithshëm të Interpolit Jürgen Stock dhe presidentit duke I kërkuar që kjo organizatë të mos e pranojë reaplikimin e Kosovës për antarësim. Stefanović po e konsideron shkelje të së drejtës ndërkombëtare reaplikimin e Kosovës në Interpol, pasi sipas tyre shumë shtete kanë tërhequr njohjet. Për Radion SBS Mendojsa Prishtinë.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.